Det står skrevet i evangeliet etter Lukas. Og gutten vokste og ble sterk, fylt av visdom og Guds nåde var over ham. Hvert år pleide Jesu foreldre å dra til Jerusalem for å feire påske. Da han var blitt 12 år, dro de som vanlig opp til høytiden. Men da høytidsdagene var over, og de skulle hjem, ble gutten Jesus igjen i Jerusalem, uten at foreldrene visste om det. De trodde han var med i reisefølge, og gikk en dagsreise før de begynte å lete etter ham blant slektninger og venner. Da de ikke fant ham, vendte de tilbake til Jerusalem for å lete etter ham der. Først etter 3 dager fant de ham i tempelet. Der satt han blant lærerne, lyttet til dem og stilte spørsmål. Alle som hørte ham, undret seg over hvor forstandig han var, og hvor godt han svarte. Da foreldrene så ham, ble de slått av undring, og hans mor sa, «Barnet mitt, hvorfor har du gjort dette mot oss? Din far og jeg har lett etter deg og vært så redde.» Men han svarte, «Hvorfor lette dere etter meg? Visste dere ikke at jeg måtte være i min fars hus?» Men de forsto ikke hva han mente med det han sa til dem. Så ble han med dem hjem til Nazaret og var lydig mot dem. Men hans mor tok vare på alt dette i sitt hjerte. Og Jesus gikk fram i alder og visdom. Han var til glede for Gud og mennesker. Slik lyder det hellige evangeliet. Med denne dagen i dag så begynner altså åpenbaringstida i kirkeåret vårt. Kristi åpenbaringsdag, som det heter, eller Epifaniadagen, som den også er blitt kalt. En dag som har lange tradisjoner i vår kirke. Ja, helt tilbake til 200-tallet. Dagen, tida vi går inn i, er at vi gradvis skal se hvem som ble født julenatt. Litt om tekstene i dag. I Jesajas-teksten, som er fabelaktig flott, så hører vi om Herrens lidende tjener, som tidlig ble tolka som Jesus i den første kristne kirke. «Jeg gjør deg til et lys for folkeslag, som min frelse kan nå til jordens ender.» Romerbrevet-teksten poengterer å holde sammen og vise enighet. Og så vår tekst fra Lukas. Det er faktisk den eneste teksten i Bibelen som forteller noe om Jesu oppvekst. Vi får høre om Jesus som 12-åring. Og det var fra den alderen han skulle gradvis innlemmes i det jødiske fellesskapet. Slik var det. Kulturen var sånn. Og som 13-åring, dere, var han pliktig til å holde hele loven med en viss smidig overgang, heter det visst nok. Det var litt av en bragd, må jeg si, som 13-åring. Ut fra teksten så ser vi en familie med sterke rødder i den jødiske kultur og tradisjon. Og de sa, og den tradisjonen poengterte, at loven var tydelig, og at når man var i denne tradisjonen, så skulle vi i påska og ukefesten og løvhyttefesten, da skulle man ta en tur til Jerusalem. Men det var ikke alle som kunne det. Så av praktiske hensyn så var det i grunn bare påska som de fleste jøder reiste til Jerusalem i. De måtte minst være der 2 dager. Påskefesten varte i 7 dager. Teksten vår tegner oss et typisk jødisk folkebilde av karavaner og venner fra nær og fjern på vei til Jerusalem. Det ser nesten litt festlig ut. Og hvis vi går til salmenes bok, så kan vi se at mange av salmene har sitt opphav i dette. Reisen til Jerusalem, festreisen. Men hver gang jeg leser denne teksten, så slår det meg. Den må være et nightmare for foreldre. For det som skjer her, det er at et barn blir borte. Kjenne på redsel, maktesløsheten, og usikkerheten, for det er det disse foreldrene gjør. Hva har skjedd? Det er en dramatisk tekst. Hva Maria og Josef har følt i disse dagene drama stod på, kan vi bare ane. Sannsynligvis døgn uten søvn, frykt, uro. Bare å snakke om dette kan jeg kjenne gjøre noe med meg, for jeg er tross alt far selv. Reaksjonene til foreldrene når de finner Jesus er tolket uendelig rolig og sindig av Lukas. Her bryter ingen sammen, og følelsene holdes på et rimelig nøkternt nivå. Men like fullt så er det en spenning vevd inn i denne teksten. Maria uttrykker det slik: «Barnet mitt, hvorfor har du gjort dette mot oss?» Vi kan sette oss inn i den situasjonen selv, hvis ikke vi har truffet, eller noen av våre kjære har vært borte i 3 dager, og vi har gått med usikkerhet. Jeg vet ikke om akkurat jeg hadde brukt de ordene. Din far og jeg har lett etter det, og vært så redde. Ja, jeg kan forstå den. Og men, kanskje det mest underlige er, hva møter Jesus disse foreldrene med? Hvorfor lette dere etter meg? Visste dere ikke at jeg måtte være i min fars hus? Jesus kommer med disse ordene da han sitter midt i tempelet. Hjertet i det jødiske samfunnet. Hvor han satt og diskuterte med rabbinere. Stilte spørsmål og utfordret. Og de som deltok i samtalene undres over denne lille krabaten. Jo, han hadde nok et lyst hode, den gutten. De som har utfordret meg med denne teksten i dag, har i grunn vært Jesu svar til sine foreldre. Visste dere ikke at jeg måtte være i min fars hus? Med den lille setningen der, så trekkes det opp linjer. Og den første kommer på, det er han benevner sin far i himmelen på en måte, og han trekker i grense til sine jordiske foreldre. Og videre så skimter vi at han, Jesus, trer fram som noe spesielt, som Guds sønn. For det andre så løfter han begrepet min fars hus til noe ekstraordinært. Et hus utenom det vanlige. Et hus der Gud er. Et hus Jesus regner med. Et hus han frekventerer ofte, og et hus han var hengiven til. Og vi skal ikke lese så lenge i Nytestamentet før dette trer tydelig fram. Jesus var ofte i synagogen, og går vi til apostlenes gjerninger, så finner vi også at de første kristne frekventerte tempelet og synagogene. Men bruddet med jødene eskalerer, og etter hvert så utvikler det seg en gudstjeneste hvor man flytter fokus fra sabbaten til søndagen, oppstandelsesdagen. Og viktigheten av å komme sammen for å dele ord og samles rundt bordet nattverden blir tydelig. I min fars hus bare noen betraktninger rundt dette. For vi er samlet i vår fars hus i dag. Gudstjenesten vi feirer i dag er bygd på den tidlige lesten, praksisen fra de første kristne. Vi står i en lang og mektig tradisjon, så for meg blir dagen i dag, Kristi åpenbaringsdag, en manifestering av viktigheten av å komme sammen i et fellesskap i Guds hus. Og jeg kan kjenne noe av stoltheten av Jesu ord i min fars hus når jeg står her i dag. I dag kommer vi sammen til gudstjeneste, dere. Og vi kommer til vår fars hus, gudstjenesten som vi feirer i dag, definerer vi som kirke sammen for Guds ansikt. Det er det som skjer. Og denne gudstjenesten, den har 5 hovedelementer som vi kanskje ikke tenker så mye over. Ta det opp med konfirmantene. Det er samling, ordet, forbønn, nattverd og sendelse. Dåpen kommer mellom samling og ordet, og ikke et fast ledd i gudstjenesten. Dette en rikdom som vi bærer fra vår tidligste tradisjon. Gudstjenesten ledd binder sammen også av liturgi, som ganske enkelt betyr menneskets verk. Det slide sterke sannheter som blitt overlevert i generasjoner fra våre apostler, kirkefedre og frem til i dag. Det ikke småtteri når vi sammen i vår fars hus. For meg gir dette mening, og jeg kjenner gleden ved å delta i dette. Og jeg hevder uten blygsel, dette tror jeg vi som mennesker trenger. Et rom der vi trer ut av det trivielle og dagligdagse, hvor vi møter den treenige Gud. Møter Gud i et hus og et rom som gir refleksjon, stillhet og ettertanke. Mulig rom. Rom. Et rom der jeg kan komme med alt mitt. Det et rom som tåler mine behov og mine livsytringer. Det et rom som bærer gleden så vel som sorgen. Det et rom som tåler klagen, sårheten, skammen og raseriet. Som ser mine lyse og mørke sider. Et rom som tåler levd liv. Et rom som hilser meg velkommen med nåde og sender meg ut med velsignelse i min fars hus. Et rom som innbyr til å takke for livet når vi kommer med små barn til dåpen. Og det et rom som favner oss når vår siste time kommet. Det et rom som bæres av håpet. Håpet som bærer et mysterium i seg. Et håp som ikke må sammenlignes med en omtrentlig optimisme, er det en som sier. Men det et håp som vokser i et fellesskap, som ber oss gå inn i vår tid og løfte mennesker opp. Et håp som gir lys der mørke råder. Et lys som gir håp når håpløsheten råder. Dette et radikalt håp som hviler i Guds kjærlighet. Og denne kjærligheten utbasunerer. Ingenting kan skille oss fra Guds kjærlighet, for Gud er håp. I min fars hus. Og dette håpet fordrer oss til å gå ut og være til for hverandre. Det ber oss handle for en såret jord, for en pandemi som rokker ved vår eksistens. Det et håp som vi skal gå ut med til tragedien som vi opplever i dag. På Gjerdrum. For all urettferdighet, skjeve fordeling og for våre kalde hjerter skal vi gå ut med håp. I lys av dette håpet er det vi som kirke i dag roper, og vi har vært med på det alle sammen, Kyrie eleison, som vi framsier tidlig i gudstjenesten, Herre Jesus Kristus, forbarm deg over oss. Det er et rop som rommer alt. Et rop som løfter alt opp til han som er skaper, frigjører og livgiver. En liten ettertanke rundt dette. Det lille ordet håp kan jeg av og til føle kommer litt i skyggen av det vi har vært veldig opptatt i vår kirke, nemlig troen og ikke minst kjærligheten. Jeg vet ikke om jeg har brukt denne historien før, men jeg synes den er så ubegribelig vakker. Den snakker litt om håpet. Og vi kjenner igjen alle fra Korintierne 13, så blir de stående, disse tre. Tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. Og da er det den franske dikteren Charles Péchy våger å lage sin versjon av dette. Han lar Gud presentere de tre dydene, tro, håp og kjærlighet, som mine døtre. Mine barn, troa er å ligne en trofast hustru, og kjærligheten er en mor. Håpet en liten, uanselig pike som kom til verden i fjor på juledagen. Videre sier Pesky, kristenheten ser bare de store søstrene. De har ikke øyne for andre enn de store. Troen og kjærligheten. Og det er så lett å tro at det er de to store som trekker den lille messe. De blinde ser ikke at det er tvertom. At det er hun i midten som trekker med seg sine store søstre. Det er hun, den lille, som trekker alt. Sitat slutt. Håpet trekker med seg troen og kjærligheten. Den er verd å tenke litt igjennom. Dere, det var dette håpet som kom julenatt. Det var dette håpet som skaper en bro mellom jul og påske. Det er dette håpet som vi som kirke skal gå ut med. Det radikale håpet som bæres av kjærligheten. En kjærlighet fra en kjærlighetshungrig Gud som ønsker å sette mennesket fri. Med lyset fra første påskedag, da kirkens Herre Jesus Kristus seiret over mørket, og alt ble sonet. Derfor, dere, på Kristi åpenbaringsdag, vil jeg ønske alle et godt håpsår. Og så vil jeg anbefale stadig turer til min fars hus. For den pusten i bakken tror jeg vi alle trenger. Slik at vi igjen kan gå ut og tjene Gud og mennesker. Godt nytt håpsår. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var her og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.